Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berada di tempat ini. Mungkin kalau di minggu kemarin tertulis jadwal saat ini adalah Ustadz JJ Jainuddin, karena beliau baru datang umroh hari Kamis, mungkin masih jet lag ya, masih kelelahan, maka tukar jadwal saya mestinya minggu depan. Insya Allah minggu depan, mudah-mudahan beliau tidak ada halangan. Kemudian selanjutnya mungkin sedikit informasi tentang kondisi ketua umum, bahwa alhamdulillah perkembangannya sangat baik sekali. Terus beliau maju sehat, bahkan sudah terlihat lebih segar. Cuman karena memang yang namanya pecah pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi beliau itu pecah pembuluh darah cuman tidak di pusat otak. Sehingga tidak stroke berat dan tidak ini bahasa lurusnya ya, bahasa simpelnya. Nah, sehingga tidak koma juga alhamdulillah, tetapi kata dokter kepada saya, Ustadz ini harus super hati-hati kalau Ustadz ingin sembuh total. Nah, tentu kita berharap ketua umum bisa sembuh total sehingga bisa masih ya, beliau bisa menunaikan amanahnya dan juga sangat dibutuhkan oleh umat. Jadi kita doakan bersama-sama. Itulah kenapa mungkin dari kemarin itu yang berkunjung itu dilarang, bukan tidak boleh gitu ya. Dan sebetulnya kalau berkunjung ke keluarga silahkan saja. Dalam kondisi sekarang sebetulnya berkunjung sudah diizinkan, besuk sudah diizinkan, tapi sangat dibatasi. Gitu ya, sangat dibatasi. Ya banyak juga yang protes ke saya. Nembelebet ya. Baru masuk sudah disuruh keluar gitu ya. Nah, itu menjaga agar Ustadz tidak kelelahan. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan berusaha sekuat tenaga tidak ngomong bahasa Sunda. Ini ada yang mengkritik, Pak. Ya. Dan kita memang harus sadar, Persis itu nasional. Ini sekarang live streaming ya. Jadi ternyata kemarin waktu musyawarah kerja nasional dari daerah-daerah, terutama dari Persis wilayah timur, mereka ternyata mengikuti jihad ini. Ya, melalui live streaming atau rekamannya di YouTube. Ya. Dan ternyata katanya, Ustadz kita lihat pengajian jihad bagus. Nah, diantaranya pernah katanya melihat Ustadz Haris, mana Ustadz Haris? Dari awal saya ikutin, di tengah-tengah bahasa planet. Nah, ini jadi memang kita juga harus ya, sok sanau susah banyak. Nah, nggak apa-apa lah, nanti kita minimalisir lah gitu ya, minimalisir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya angkat adalah sebab-sebab kehancuran. Ya. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan halaka. Ya. Nah, halaka itu artinya hancur, binasa, gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin pengantar dulu dari sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang penyair dari Mesir namanya Muhammad Syauqi. Beliau mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya satu bangsa itu, sesungguhnya umat itu, maju mundurnya, jaya runtuhnya itu tergantung akhlak. Ma baqiyat, selama akhlaknya ada berarti maju, berarti jaya ya. Tetapi fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Tetapi kalau akhlaknya sudah runtuh, maka bangsa itu, maka kaum itu, umat itu sudah tidak ada. Hadirin waktu iman, ini bukan Quran. Ini bukan hadis ya. Tetapi kalau kita lihat pesannya, Ini adalah pesan yang intinya disampaikan oleh Quran dan hadis. Ya. Jadi beliau mengungkapkan betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan individu, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sehingga standar kemajuan satu bangsa itu, ya, beliau memberikan standar yang utama yaitu akhlak. Nah, ini kalau kita lihat kan, Nabi mengatakan bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mengapa menyempurnakan? Karena pada dasarnya kita sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Meskipun kalau mana benar, mana salah, itu harus dipandu oleh wahyu. Ya. Nah, maka wahyu ini menyempurnakan itu. Nah, kenapa disebut akhlak? Ketika disebut akhlak, yang tergambar oleh kita adalah perilaku kita sehari-hari. Betul. Ya. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita bertindak, berperilaku dengan orang lain, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama, itulah akhlak. Ya. Nah, tetapi jangan lantas kita memahami, ya sudahlah, lamun gitu mah, kalau begitu, ya. Kono atupanya, ya, ya sudah kalau begitu, tidak usahlah. Sholat nggak penting, ya. Mungkin akidah juga orang tidak lihat, nah tidak apa-apa gitu ya, ada kemusyrikan, ada apa di dalam hati kita. Yang penting kita baik dengan tetangga, yang penting baik dengan sesama. Buat apa rajin sholat? Buat apa rajin saum gitu ya? Kalau dengan tetangga, kalau dengan sesama jelek. Ya, ini sebetulnya ya tidak benar juga perkataan seperti itu. Nah sehingga apa yang disebut dengan akhlak tersebut? Yang disebut dengan akhlak itu adalah, kata Imam secara bahasa, itu artinya adalah akhlak itu as-sajiyah, at-tobi'ah. Apa itu tobi'ah? Tabiat. Jadi tabiat, kalau sudah menjadi tabiat berarti sudah menjadi kebiasaan. Ya. Jadi nilai-nilai itu sudah terinternalisasi sehingga melakukan hal tersebut adalah sudah enteng saja. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akhlak itu hayatun fin nafsi rasikhatun tasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin bighairi nadharin wala ru'yatin. Jadi kata beliau yang disebut dengan akhlak itu adalah kekuatan yang di dalam hati, ya, kekuatan di dalam hati yang begitu kuat, begitu hebat, yang dengan kekuatan tersebut mendorong untuk melakukan satu pekerjaan tanpa pikir panjang, ya, mendorong untuk membuat satu pekerjaan dengan mudahnya. Nah, sehingga kebaikan itu sudah menjadi tabiatnya. Ya, perilaku baik itu sudah menjadi tabiatnya. Bicara, ya, lemah lembut itu sudah menjadi tabiatnya. Tidak menyakiti orang lain itu sudah menjadi tabiatnya. Nah, itu dari mana? Didorong dari akidah yang benar, dilatih oleh apa? Oleh ibadah yang benar. Ya, sehingga pantas ketika Siti Aisyah mengatakan, ditanya tentang Rasulullah itu apa akhlaknya? Akhlaknya Al-Qur'an. Artinya apa? Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an itu menjadi motivasi untuk dia berperilaku. Perilakunya gambaran orang yang berpegang kepada Al-Quran. Nah inilah yang disebut akhlak. Jadi tidak bisa dipisahkan dari akidah. Tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Sehingga tidak ada bahasa. Ya, biarlah orang kafir juga, yang penting adil. Tidak ada itu. Karena satu paket. Ya, tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Nah betul memang buat apa orang muslim suka sholat, suka ibadah. Tapi kalau zolim, itu betul. Ya, tapi bukan berarti Ya biarlah kafir juga. Kalau tidak zolim, kalau adil, bagaimana apa yang disebut dengan adil itu, gitu ya. Nah ini, jadi akhlak itu adalah satu paket, gitu ya. Nah kalau tadi si penyair itu menyebutkan maju mundur itu tergantung akhlak itu, maka majunya satu bangsa, satu kaum, bagaimana dia berpegang kepada nilai-nilai akhlak tersebut, dan bagaimana mundurnya juga adalah karena akhlak. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah memberikan beberapa contoh, ada beberapa ayat di sana, sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kemunduran satu bangsa, yang kita bisa ambil dari sini satu pelajaran yang sangat penting sekali. Tadi di awal saya mengatakan bahwa kehancuran itu disebut halaka. Di sini saya judulnya asbabul halak. Halak itu masdar dari halaka. Ya, jadi asbabul halak, sebab-sebab kehancuran. Kalau dibacanya pakai H kecil, ya, itu jadi tukang cukur. Ya, gitu. Nah, tapi kalau pakai H besar, maka jadi kehancuran. Bahasa Arab itu beda titik, beda besar kecil, beda harokat, ya artinya jauh sekali gitu ya. Nah, hadirin wa timan yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam Ar-Raghib Al-Asfahani disebutkan halaka itu ada tiga arti. Ya, meskipun beliau menyebutkan ternyata empat, tapi saya sebutkan tiga saja karena yang keempat itu hampir mirip dengan arti yang pertama. Yang pertama, halaka itu kalau dinisbatkan kepada individu itu bisa berarti iftiqadus syai. Apa iftiqadus syai? Iftiqadus syai itu adalah kehilangan satu perkara. Kehilangan satu barang. Ya, orang lain punya, kita tidak punya. Misalkan dalam surat Al-Haqqah, halaka anni sultaniyah. Halaka anni sultaniyah. Jadi lepas dariku kesultanan, kekuasaan. Nah, itu adalah halaka. Tapi bisa juga halaka itu artinya adalah hancur, gugur orangnya atau mati. Ya, di dalam surat An-Nisa, ya. Innimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun, itu. Kalalah, ya. Kalau enggak salah ayat terakhir itu. Ya, ini muruun halaka. Kalau seseorang hancur, maksudnya apa? Kalau seseorang mati. Kalau seseorang meninggal. Tapi dalam skala yang besar, halak itu artinya halakus syai istihalatuhu wa fasaduhu. Ya. Jadi hancur leburnya satu bangsa, satu daerah, ya, atau satu zaman itu disebut dengan halak. Ya. Itu wa yuhlikul harta wan nasla, itu menghancurkan, menyebarkan kefasadan, ya, kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikul harta wan nasla, dan merusak al harta, tanaman, wan nasla, dan keturunan. Halaka. Nah, artinya apa? Secara individu kita mesti memperhatikan sebab-sebab kehancuran ini. Secara jamaah kita juga mesti memperhatikan sebab-sebab ini agar kita tidak terkena. Nah, kemudian di dalam ayat pertama saya di sini menukil surat Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan." Ini ada kata halakanya. Hampir semua ayat ada kata halakanya, tapi ada beberapa ayat yang tidak ada kata halakanya. Tapi maknanya ada, dan di akhir itu ada tiga hadis, semua ada kata halakanya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Firman Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalaulah kami hendak menghancurkan satu kampung, kalaulah kami hendak membinasakan satu daerah, ya, amarna mutrafiha, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaqu fiha, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, fasik fiha, di negeri tersebut. Fa haqqo 'alaihal qawlu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan mereka ketentuan kami. Ya. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sebab kehancuran itu dinisbatkan kepada al-fisqu, kefasikan. Tapi ada juga yang menjadi garis bawah di sini dan menjadi berbagai macam versi atau berbagai macam pendapat penafsiran tentang amarna mutrafiha. Tadi halaka sudah saya jelaskan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan apabila kami hendak menghancurkan satu qarya, satu daerah, amarna. Ada yang qiraah yang baca amarna, ada amarna, ada amarna. Ya. Tapi qiraah yang biasa ini riwayatnya kuat-kuat gitu ya, karena ada qiraah sab'ah, tapi qiraah yang biasa kita baca riwayat Hafs an Asim itu adalah amarna. Apa artinya amarna itu? Kami perintahkan. Di sini ada yang dibuang. Bukan Allah memerintahkan untuk fasik kemudian mereka fasik. Tetapi Allah memerintahkan mereka untuk taat. Ya. Artinya apa? Artinya azab itu turun setelah ada perintah. Setelah ada kewajiban. Setelah ada wahyu datang kepada mereka. Kenapa disebutkan mutrafiha? Ada juga yang mengartikan amarna itu aksarna. Kami banyakkan orang-orang mutrafin, orang-orang yang bermegah-megahan. Orang-orang yang bermewah-mewahan. Ya, yang hidup mewah di negeri tersebut. Ya, fafasaku feha. Kemudian mereka fasik, berbuat kefasikan, berbuat seenaknya. Ya, orang punya uang ya apapun bisa dia lakukan. Nah, gitu ya. Nah, fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmir. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi juga Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salah satu penafsiran mutrof di sini adalah mereka yang memegang jabatan. Mutrofiha ru'asa'uha. Ya, para pemimpinnya. Jadi bagaimana? Karena kejahatan dan kerusakan pemimpin itu berdampak jelek, berdampak luas terhadap rakyatnya. Itu. Ya. Ketika Bani Israel ditanya, "Kenapa kalian kafir? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila." Ya, kami begini itu mentaati, mengikuti siapa? Kubara'ana. Ya, gegeden-gegeden kami. Ya. Pembesar-pembesar kami. Jadi ya pengurus ya pembesarnya. Nah, kalau pengurus kurus, kalau pembesar besar kayak saya. Nah, kami itu mengikuti sehingga kerusakan pemimpin itu lebih besar dampaknya daripada kerusakan individu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu penafsirannya. Nah, fafasaku fiha ini juga mesti menjadi perhatian. Apa yang disebut dengan al-fisqu? Ya. Al-fisqu secara bahasa itu artinya khurujur rutubi anil qishrati. Ar-rutub. Rutub itu apa? Kurma, ya. Kurma yang masih muda gitu ya. Itu dia lepas dari cangkangnya, bijinya dan kulitnya itu terlepas. Ya, itu yang disebut dengan fiskun, ya. Dengan fasaqo. Sehingga fasaqo juga disebut khuruj an hijri syar'i, keluar dari aturan syariat. Itu yang disebut dengan al-fisqu. Ada juga yang mengatakan hurujun anit to'ah, keluar dari ketaatan. Itu yang disebut dengan al-fisqu. Jadi al-fisqu itu ada jalan, kita menempuh jalan lain. Ya, ada jalan, jalan lurus, jalan menuju tujuan. Kita kemana we gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan al-fisqu. Sehingga di dalam hadis ya, wasummiyatil fa'ratu fuwaisiqan, itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Dinamakanlah tikus itu fuwaisiq. Ya. Jadi tikus itu fa'r. Kalau bahasa Arabnya tikus itu fa'run, sehingga mos-mos yang suka dipakai komputer, nah orang Arab nyebutnya fa'r atau fa'roh. Ya, ya jadi datang ke toko ke komputer, ashtari fa'rah, meli berit mencuk orang begitu. Ya, ya sama kan kita juga beli mos. Mos itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tikus, bahasa Sunana berit gitu. Nah, jadi kalau kita sebut faisik tidak mengerti mereka. Tapi di dalam hadis memang ada. Kata Rasul, uqtulul fuwaisiqata. Ya, silahkan bunuh oleh kalian al-fuwaisiq. Ya. Kenapa? Karena dia suka mengganggu makanan dan minuman kamu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kenapa tikus disebut fuwaisiq? Ya, kade. Fuwaisiq itu apa artinya? Pasek letik. Nah, fuwaisiq itu tasgir. Berarti fasiknya itu kecil. Ya. Nah, kalau orang disebutnya fasik. Ya, fasik, Pak, fasik biasa gitu ya. Tapi kalau tikus, fuwaisiq. Nah, tah cenah pasek letik teh siga beurit gitu. Ya. Karung, ya. Karung teh isinya beras, ya, atau gabah bangsal, ya. Muka karung teh tinggal kaluhur we, bolongan dihandap. Eta kalakuan berit gitu ya. Jadi jalma atau orang fasik itu adalah bagaikan tikus keluar dari jalan yang semestinya. Nah, sehingga di dalam Asfahani juga dijelaskan di sana fasik itu ya wal fisku yaqau bil qalili minaz zunubi wa bil katsir. Jadi fasik itu kefasikan itu bisa kena, bisa terjadi, baik itu dengan dosa yang kecil, yang sedikit, ataupun dengan dosa yang banyak, gitu ya. Meskipun ketika disebut fasik, itu kebanyakan penggunaannya adalah jika dosa yang diperbuatnya itu besar. Bahkan yang dimaksud dengan fasik itu adalah, jadi cap atau label fasik itu diberikan kepada orang yang liman iltazama hukma syar'i wa aqarra bihi summa akhalla bi jami'i ahkamihi aw bi ba'dihi. Jadi orang fasik itu adalah orang yang mengakui hukum Allah, orang yang iltazama, dia juga punya komitmen terhadap hukum Allah. Tetapi di dalam prakteknya dia tinggalkan hukum tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagian. Itulah yang disebut dengan fasik. Nah, fafasaku fiha. Kalau sudah fasik, fahakko alaihil qawlu fadammarnaha tadmiro. Jadi dari ayat ini, ya, yang pertama sebab ya kehancuran itu adalah adanya kefasikan. Fasik itu bagaimana? Sudah mengakui, sudah ya berkomitmen taat kepada Allah, tetapi di dalam prakteknya keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat selanjutnya kalau kita baca wa kam ahlakna minal quruni mim ba'din, dan banyak sekali umat-umat yang kami hancurkan ya minal qurun, di berbagai zaman setelah Nabi Nuh. Jadi yang terkenal adalah Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu semua dihancurkan ya, kecuali orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh dan binatang-binatang hanya satu pasang. Gitu ya. Selain itu hancur semua. Itu zaman Nabi Nuh. Setelah zaman Nabi Nuh pun banyak umat yang dihancurkan. Kenapa? Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Karena Allah Maha mengetahui tentang dosa umatnya. Jadi karena dosanya. Gitu. Nah, ini sebab yang pertama. Kalau kita lihat juga ayat yang kedua, di sini ada kata halaka ya dengan ahlaka. Kalau halaka itu hancur, kalau ahlaka itu menghancurkan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Ya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi mim ba'dihim lilanzur kaifa ta'malun. Walaqad ahlakna, kami telah menghancurkan, membinasakan al-qurun, umat-umat, ya. Qurun itu jama dari qarn. Qarn itu arti asalnya zaman. Satu qarn itu satu abad. Ya. Jadi satu qarn itu 100 tahun. Ya, satu abad. Qurun itu artinya zaman. Tapi yang dihancurkan itu bukan zamannya sebetulnya, tapi orang yang ada di zaman tersebut, gitu. Ya, maka di sini terjemahkannya, dan sesungguhnya telah kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Kapan? Kenapa? Lama zolamu. Ketika mereka zolim, berbuat zolim. Ya, waja'athum rusuluhum, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinati, membawa keterangan-keterangan yang jelas, yang nyata. Wa makanu liyu'minu, tetapi mereka sekali-kali tidak beriman. Kadzalika nazzil qaumal mujrimin, demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum yang mujrim, ya, yang berbuat dosa, ya, yang berbuat kejahatan, itu mujrim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa, karena kalian sudah berbuat zalim, sudah berbuat jahat, maka kami jadikan pengganti kalian fil ardi, di muka bumi ini, mim ba'dihim, setelah mereka, linanzur kaifa ta'malun, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga isyarat kepada umat-umat terdahulu bagaimana mereka dihancurkan. Kalau tadi titik tekannya itu adalah kefasikan, di sini titik tekannya adalah kezaliman. Sebetulnya itu masih adik kakak. Ya. Masih adik kakak, cuman beda penekanan. Kalau az-zulmah atau az-zulmah itu artinya adamun nuri. Ya, tidak ada cahaya. Itu zulmah. Ya, jadi az-zulmu itu dari kata adamun nur. Al-lailu muzlim. Malam itu gelap, gitu ya. Malam itu gelap. Kenapa? Tidak ada cahaya. Nah, itu. Nah, sekarang orang yang berbuat zolim. Ya. Ada enggak orang yang berbuat zolim di siang hari? Ada ya. Cang teu ari beurang. Ya, terang. Ya, siang itu terang. Tapi kenapa disebut zolim? Karena yang dimaksud dengan zolim di sini, kegelapan itu bukan kegelapan secara kasat mata. Ya, tapi yang dimaksud kezaliman di sini adalah kezaliman perilaku. Ya, kezaliman perbuatan yang mestinya secara aturan petunjuknya seperti ini. Ya, tetapi dia keluar dari aturan tersebut, sehingga zolim itu suka didefinisikan wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi. Ya, zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, menempatkan aturan bukan pada tempatnya. Sehingga kebalikan zolim itu apa? Adil. Adil itu apa? Menempatkan aturan pada tempatnya. Yang salah dihukum. Ya, yang benar diberikan penghargaan. Nah, kalau yang benar dihukum, yang salah diberikan penghargaan, itu namanya zolim. Ya, nah, jadi inilah yang disebut kezaliman. Ada juga zolim itu kalau dibahas banyak juga sih. Ya, jadi misalkan ada yang disebut zolimun linafsi. Ya, menzolim diri sendiri. Ada nggak orang yang menzolim diri sendiri? Banyak. Ya. Jadi menzolim diri sendiri itu apa? Tidak menempatkan dirinya sebagaimana mestinya, gitu. Nah, ini juga menjadi sebab kehancuran, dan Allah menghancurkan umat-umat terdahulu itu karena mereka berbuat kezaliman. Ayat yang ketiga, ya. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Di sini memang tidak ada kata halaka, ya. Tetapi inti artinya sama. Wa daraballahu masalan, kami membuat, daraba itu arti asalnya memukul, ya. Tetapi kalau di disambungkan dengan kata masalan itu bukan memukul contoh, bukan ya, membuat contoh ya. Wa daraballahu masalan qaryatan, dan kami membuat perumpamaan qaryatan, suatu negeri, suatu kampung, aminatan mutmainnatan, yang aman, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragada, yang datang kepada mereka rizkinya secara melimpah ruah. Min kulli makan, dari setiap tempat. Fakafarat bi'an'umillahi, maka mereka kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Fa'azaqohallahu libasal ju'i, maka Allah memberikan kepada mereka pakaian kelaparan. Memakaikan kelaparan, maksudnya menimpakan kepada mereka kelaparan. Wal khaufi, dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menafsirkan ini maksudnya untuk penduduk Mekah. Ya, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, terutama kaum mudhar yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kunut nazilah. Ya, yang sampai Rasul diantaranya dalam doanya itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka sinina kasinin Yusuf. Ya, jadi tahun-tahun kelaparan seperti tahun-tahun kelaparan pada zaman Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka kufur. Ya, karena mereka zalim. Kepada siapa? Kepada aturan Allah, kepada ajaran dan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi di awal kata kuncinya fasik, kedua kata kuncinya zalim, ketiga kata kuncinya kafir. Ya. Nah, di sini ada sebetulnya kafirnya disambungkan. Fakafaru bi an umillah. Jadi subur makmur. Ya, nanti ada ayat selanjutnya. Rizkinya melimpah, tetapi tidak syukur gitu. Ya, tidak pernah syukur. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan nikmat pada tempatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kufur? Kufur itu bukan tidak menggunakan, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya pernah menjelaskan tentang syukur di sini. Ya. Ini hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ayat keempat ini contoh negeri Saba. Ya. Nah, sebelum saya baca ayatnya, nanti bisa baca sendiri kalau ada waktu kita baca. Sebelum saya baca ayatnya, jadi Saba itu bukan nama tempat, tapi nama orang. Ya. Jadi Saba itu adalah nama orang. Dia orang Arab, punya keturunan 6 orang anak. Keturunan ini terbagi 2. 6 orang hidup di Yaman, 4 orang hidup di Syam. Di mana Syam itu? Syam itu kalau sekarang Lebanon, Suriah. Nah, ternyata bangsa Saba, biasanya kan kalau sudah dinisbatkan kepada nenek moyangnya, maka diberikan aja nama itu. Ya, maka bangsa Saba ini ternyata pernah mencapai kejayaannya. Ya, di Yaman. Mereka hidup di tahun 10 abad. Ya, jadi 10 abad ke-10 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih di abad ke-10 sebelum Masehi, bangsa Saba ini sudah hidup di Yaman dan menguasai Yaman, hidup subur makmur. Maju gitu ya. Nah, kemudian di antaranya kalau kita kenal, di Saba ini ada seorang ratu. Ratu siapa? Ratu Balqis. Ratu Balqis ini kurang lebih hidup di tahun 8 atau abad ke-8 sebelum Masehi. Sampai Ratu Balqis ini menikah dengan Nabi Sulaiman dan dia mukmin. Ya, iman. Ketika Ratu Balqis iman, semuanya maksudnya iman. Nah, berlalu waktu, mereka banyak yang kafir lagi. Nah, di sini ya, turunnya azab kepada bangsa Saba gitu ya. Jadi bangsa Saba ini, dan di antara ciri kemajuan bangsa Saba, mereka itu mempunyai bendungan yang luar biasa. Ya, bendungan yang disebut dengan Saddu Ma'rib. Sad itu bendungan, Ma'rib, ya. Bendungan Ma'rib. Sehingga ini bendungannya ya, luas bendungannya itu panjangnya 620 meter ya panjangnya. Tinggi apa? Lebarnya 60 meter, tingginya 16 meter, tapi dengan bendungan tersebut maka menjadi danau yang luas sekali disebut dengan Danau Ma'rib. Tidak pernah kekurangan air. Jadi ternyata teknologi bendungan itu sudah sejak dahulu ada. Ya, sudah sejak dahulu ada. Dan mereka sehingga digambarkan dalam ayat ini, laqad kana li saba'in fi maskanihim. Dan sungguh bagi kaum Saba fi maskanihim, di tempat tinggal mereka di Yaman ketika itu, jan ayatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah, jannatani, dua surga. Jadi dibahasakannya kebun ini dengan surga. Kenapa? Karena begitu indahnya, begitu makmurnya dan suburnya. Bahkan digambarkan, ya, saya baca beberapa tafsirnya, digambarkan katanya waktu itu di Saba atau di Yaman ketika itu, kalau orang lewat ke kebun, jadi di pinggir kiri kanan itu kebun semua. Jadi kalau lewat, so, nyandak we, itu bahasa Sunda sediknya, nyandak we tolombong, ya, disuhun. Sok kowe ngaliwat gitu. Teu kudu metikan buah cenah. Kaluar teh kebon eta pinuh. Ieu teh tiasanyaan, tiasa bohong. Maksudnya teh tiasa hakiki teh sama jazi. Ya. Maksudnya apa? Begitu suburnya dan begitu melimpahnya. Seperti dahulu Bandung disebut kota kembang. Kenapa Bandung disebut kota kembang? Karena Bandung itu banyak sekali pohon-pohonnya. Sehingga katanya kalau kita jalan-jalan di Bandung, berjatuhanlah bunga di atas kepala kita. Ayeuna mah naonnya? Nah, gitu. Ya, itulah katanya Bandung. Pamisaur Doa Sumbang mah Bandung kota kembang sudah jadi kota kambing. Saur Singguring kota kambing masih ada se-Bandung, Garut. Ya. Nah, inilah hadirin waktu iman suburnya ya bangsa Saba ini. Ya, an yamin wa syimal. Kulu min rizqi rabbikum. Makanlah rizki dari Tuhan kalian. Washkurulahu, syukurilah. Kepada siapa bersyukurnya? Kepada Allah yang memberikan rizki tersebut. Sehingga ini suka menjadi jargon kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, suka diterjemahkan lepasnya gemah ripah loh jinawi gitu ya. Subur makmur gemah ripah loh jinawi. Nah, artinya tidak tahu silahkan saja. Nah, pokoknya subur makmur ya. Ini bagi wa rabbun ghafur. Jadi sudah negerinya subur makmur, Tuhannya maha pengampun. Nah ini tidak ada kenikmatan, sehingga digambarkannya bukan kebun tapi surga, gitu ya, jannatan, bukan bustan, ya. Kalau bustan itu kebun tapi jannatan, ya. Jadi begitu indahnya, begitu suburnya itu disebutkan dua surga, dua kebun yang begitu indah dan dengan banyak rezeki tersebut menjadi negeri yang makmur, subur, warabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Fa'a'radu. Nah ini penyakitnya. Fa'a'radu. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kaum Saba itu ketika Ratu Bilqis beriman, maka pengikutnya beriman, setelah berlalu mereka a'radu, berpaling kembali. Ya, bahkan terjadi beberapa permusuhan di antara mereka, gitu ya. Nah, fa'a'radu, maka mereka berpaling, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Sailal 'arim. Jadi, bendungan Ma'rib tersebut jebol sehingga menjadi banjir bandang kemana-mana, gitu ya, sehingga kebun kehilangan sumber airnya. Dan kalau bendungan sudah jebol, maka negeri pun hancur, ya, disapu oleh bendungan atau disapu oleh banjir bah tersebut. Ada yang mengatakan sebab arim itu katanya, ini ada kaitannya dengan Fuaisik tadi, ada yang mengatakan sebabnya adalah bendungan tersebut katanya digerogoti tikus, ada gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan terjadi permusuhan, terjadi perang saudara di antara kaum Saba, sehingga efek dari perang itu terjadilah jebolnya bendungan tersebut dan terjadilah banjir bah, banjir bandang. Dan setelah itu maka wabaddalnahum bijannataihim jannataini zawati ukulin khamtin. Maka surga tadi diganti dengan dua surga, dua kebun itu diganti dengan dua kebun yang asalnya buah-buahannya berbagai macam, sekarang ukulin khamtin. Ya, makanan yang diberi nama khamat, ya. Khamat itu tumbuhan pepohonan yang buahnya pahit, ya. Ukulin khamtin wa usulin, ya. Dan wa uslin wa syai'in min sidrin qalil, ya. Dan pohon asal, ya. Pohon asal itu juga sama. Ada yang mengatakan seperti pohon cemara, tidak berbuah, ya. Tidak seperti ya buah-buahan atau anggur, apel dan semacamnya. Ada juga katanya sedikit dari pohon sidr, ya. Wasidrin qalil, min sidrin qalil. Ada sidr itu sampai sekarang di Yaman terkenal, ada madu sidr, ya. Tapi sidr sendiri itu apa? Sidr itu adalah pohon bidara, ya. Pohon bidara. Kalau kita mendengar kata sidr, ingat hadis memandikan jenazah. Ya, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah menggunakan air dan daun bidara. Jadi kita jarang daun bidara, daun tahu pacar Arab. Nah, mirip sikap itu. Ya, saya umroh terakhir itu memandikan dan ikut memandikan jenazah, ternyata satu ember itu air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Gitu ya. Jadi dimandikan dulu oleh air biasa sehingga tidak pakai sabun. Ya, tidak pakai sabun. Kalau kamper pakai di akhir. Pakai di akhir, tapi ketika memandikan memakai sidr ini. Nah, tentu sidr ini ada gunanya. Ya, tapi qalil. Ya, sedikit katanya di sini. Ya, artinya apa? Kemakmuran yang melimpah ruah itu berbalik 180 derajat. Menjadi paceklik, menjadi kekeringan. Zalika jazainahum bima kafaru wahal nujazi illal kafur. Demikianlah kami berikan kepada mereka balasan karena mereka kufur. Ya, karena mereka kufur. Dan wahal nujazi illal kafur, kami tidak mengazab kecuali orang-orang yang kafir. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab-sebab kehancuran. Ya, jadi kalau tadi disebutkan itu berkaitan dengan akhlak, kalau akhlak itu sudah tidak ada, kalau sudah yang ada itu kefasikan, kezaliman, kekufuran, maka yang tiba adalah kehancuran. Apa yang menyebabkan kemajuan? Apa yang menyebabkan keberkahan? Ya, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalaulah penduduk satu kampung, satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas samai. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit. Nah, ini apa sih berkah itu? Sering disebutkan berkah itu adalah subutu khairil ilahi fisyai. Tetapnya kebaikan ilahi pada satu hal, pada satu perkara. Itu yang disebut dengan berkah. Nah, kalau kita beriman, kalau kita takwa kepada Allah, maka akan turun keberkahan, bukan kekayaan. Karena kalau disebutkannya kekayaan, tidak ada batasnya. Ya. Taruskan ke jalmi benghar, kadang-kadang datang rasa benghar. Ya, kenapa? Karena manusia itu kalau diberikan satu genggam emas, bukan satu genggam, satu gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Ya, kalau saya jangankan satu gunung Uhud, segede pantok we. Ah, tong segede pantok, segede perep we lah. Ya, kalau emas gitu ya. Tapi orang punya emas segede gunung Uhud. Lihat taman nasani. Dia akan mengharapkan yang kedua. Punya dua, dia mengharapkan yang ketiga. Itulah kalau standarnya kekayaan. Maka bukan kekayaan yang diturunkan. Barokatin minas sama. Sebab bisa jadi turun.
ya hartanya turun rezekinya, tapi keberkahannya tidak melimpah ruah. Ya, Indonesia ini kan kayu batu jadi tanaman, ya. Terus apa lagi? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman kan di Indonesia itu. Tapi keberkahannya ada tidak? Nah, ini kita renungkan bersama. Gitu ya. Jadi bahkan saya, karena Nabi Muhammad itu pernah berdoa agar umat, ada pernah meminta kepada Allah tiga hal. Ya, tiga hal. Dari tiga hal ini, dua dikabulkan, satu tidak. Ya, apa tiga hal itu? Yang pertama, Nabi Muhammad meminta agar umatnya tidak dihancurkan dengan kelaparan bertahun-tahun. Umatnya dikabulkan. Maka umat Nabi Muhammad ini tidak akan dibinasakan seperti umat terdahulu, seperti banjir arim, seperti kaum Nuh, seperti kaum Ad, kaum Samud, seperti Qarud, tidak. Ya, karena dikabulkan. Kemudian yang kedua, meminta agar tidak diturunkan atau tidak dihancurkan dengan bil gharqi. Ya, maksudnya secara umum seperti kaum Nabi Nuh, ditenggelamkan, tidak. Ya. Tapi yang ketiga ini tidak dikabulkan. Minta Nabi Muhammad, wa sa'altu ummati an yaj'ala la yaj'ala ba'suhum bainahum. Kami minta, kata Nabi Muhammad kepada Allah, agar umat ini tidak saling bermusuhan, tidak saling menghancurkan satu sama lain. Yang ini tidak dikabulkan. Nah, ini menjadi tantangan sendiri buat kita. Ya, ternyata kan sering yang menjadi penghalang umat Islam itu orang Islam sendiri. Gitu ya. Nah, karena Nabi pernah, ini sunnatullah sebetulnya. Ya, sunnatullah, dan itulah kalau misalkan di sanalah nilai perjuangan dakwahnya. Gitu. Nah, hadirin waktu iman, maka saya berpikir bisa jadi kita itu tidak dihancurkan seperti umat-umat terdahulu. Tapi ketika kita zolim, ketika kita fasik, ketika kita kufur, ketika kita tidak iman dan tidak takwa, maka bisa jadi barokah yang tadinya turun dicabut oleh Allah. Silahkan kaya raya, silahkan subur tapi tidak makmur, gitu ya. Silahkan banyak, ya, sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena kita zolim, karena kita fasik, karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin umat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya ada tiga, ya. Dan di dalam hadis ini, jadi tadi ayat-ayat ada kata halaka, ahlaka, yuhliku, itu dikaitkan dengan sebabnya. Ternyata dalam beberapa hadis Rasul pun menyebut kata halaka. Dan ketika disebut halaka itu disandarkan kepada sebabnya. Ya, misalkan hadis pertama. Sabda Nabi, hadis dari Jabir, ya. Iyyakum waz-zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Wattaqush shuha. Fa inna shuha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhilah oleh kalian az-zulma, ya, kezaliman. Tadi sudah dijelaskan, ya. Kenapa? Karena kezaliman itu membawa kegelapan nanti pada hari kiamat. Wattaqush-shuha, dan hindarilah, jauhilah oleh kalian asyuhu. Apa itu asyuhu? Asyuhu itu al-bukhlu ma'at tama'i. Al-bukhlu ma'at tama'. Kekikiran, ya. Kikir, koret, pelit, ya. Keket mengkene merengkel, cap jahe gitu ya. Nah, dibarengi dengan ketamaan, ya, rakus. Jadi kalau kikir biasa itu disebut bakhil, ya. Tapi kalau kikir rakus, ya, hayang ngarau kusiku wae segala rupa gitu ya, itu disebut dengan asyuhu. Wattaqush-shuha, hindarilah, jauhilah asyuhu. Fa innasyuha ahlaka man kana qablakum, karena sifat inilah yang menghancurkan umat sebelum kalian. Inilah yang menghancurkan Qarun. Ya, inilah yang menghancurkan Fir'aun. Inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Maka kalian hindarilah. Nah, di sini jadi lebih spesifik kepada satu sifat, ya. kepada satu sifat yaitu as-suhu. Hadis yang kedua agak panjang tapi saya ambil intinya. Ini ceritanya ya, anna Rasul sallallahu Rasul mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain. Karena Bahrain ini sudah mengadakan perjanjian perdamaian, kalau karena itu ada jizyahnya. Ya, ada jizyahnya. Yang diutus siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah. Diutus ke Bahrain. Nah, untuk mengambil jizyah. Pulang dari Bahrain kan membawa jizyah. Nah, terdengar oleh orang-orang Ansor bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta. Ya, ini kan nanti dibagikan oleh Nabi. Gitu ya. Nah, mereka ketika mendengar kata jizyah, pas waktu subuh, sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah biasa. Setelah berjamaah, salam-salam, wiridan sekedap, cengkat. Nah, orang-orang ini berdiri dan mau pergi memburu ke Abu Ubaidah. Nabi tersenyum. Kenapa? Nabi tahu kemana ini tujuannya. Maka ketika itu Nabi memberikan nasihat ya kepada orang-orang tersebut, mal faqru atau lal faqru ahsya alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan ya. Ahsya khosya ala khofa ala artinya khawatir, bukan takut ya. Tapi kalau khosya langsung, misalkan khosyatullah atau khauf itu langsung, atau khauf min itu artinya takut. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan ana akhafu alaik, kade, bukan saya takut kepadamu, bukan. Tapi ana akhafu alaik artinya saya khawatir kepadamu. Ana akhsha alaik artinya saya khawatir kepadamu. Bisa ya orang Arab gitu. Kata orang Arab, ana akhsha alaik, oh sieuneun ku urang cenah gitu. Ya, bukan. Justru karunyaeun teteh, lain sieuneun gitu ya. Nah, jadi saya khawatir, yang saya tidak pernah mengkhawatirkan kepada kalian kefakiran. Tetapi yang saya khawatirkan itu antum sato alaikumud dunya. Dibukakan kepada kalian pintu dunia. Ya. Jadi dibukakan pintu dunia itu. Sebetulnya sampai sini tidak ada masalah. Karena mencari keuntungan dunia itu silakan. Ya, fantasyiru fil ardi. Silakan. Kalian menyebar di muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah. Carilah keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasul itu, fatana fasuha kama tana fasuha. Kalian berburu harta benda itu sebagai umat, sebagaimana umat terdahulu berburu. Sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Kalian berburu pak boro-boro. Ya. Jadi fastabiqulnya itu bukan fastabiqul khairat. Ya, bukan pada kebaikan, tapi fastabiquna itu fid dunya, dalam duniawi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sebab apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka itu akan menjadi ya, fatuhlikakum kama ahlakathum akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, jadi silahkan mencari rezeki, mencari harta, silahkan. Tapi jangan sampai kita berlomba-lomba dan lupa kepada akhirat, lupa kepada tugas utama kita sebagaimana umat terdahulu. Ini juga menjadi sebab kehancuran. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin kalau sudah, tadi ada bahasa mutrofin, ada turof, semacamnya. Kalau gaya hidup sudah hedonis, gitu ya. Standarnya itu adalah duniawi, gitu ya. Bukan tidak boleh orang kaya raya, kaya raya silahkan kalau jadi berkah, menjadi ketaatan. Bahkan kata Nabi, tidak ada hasud kecuali diantaranya salah satunya orang lain mempunyai harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk kebaikan, kita ingin seperti itu. Ya, tapi kalau ternyata kita berlomba-lomba, dughulu pet sholat, nah ini yang di, ya. Bari kadang-kadang kan bukan untuk yang besar, untuk yang kecil, gitu ya. Itu lain jang bati gede, kadang-kadang jang bati letik gitu ya. Jang bati gede mah orang lamun salatna teu ditinggalkeun biasanya datang sorangan. Eta memang gawe buktoskeun lah. Tapi memang seperti itu, ya. Jadi kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menghadap kepada Allah-Nya itu tidak benar. Ya, sehingga ada yang mengatakan seperti ini. Apa kenapa kita ya begitu terburu-buru, rurusuhan, nukin ka salat oge rusuh, naon itu pibatieun, aduh mare bati teh saha? Pananuju disembah ku urang. Pananuju disuhunkeun ku urang, kitu nya. Nah gitu. Ya, terakhir. Ini terakhir. Ini ada seorang wanita dari Mahzumiyah. Mahzumiyah itu adalah sebuah kabilah, sebuah suku ya di Quraisy yang sangat terhormat, terpandang. Ya, sangat terpandang. Nah, anna Quraisyan ahammadhum sya'nul Mahzumiyah allati saraqat. Orang Quraisy merasa berat sekali ketika ada seorang wanita dari Mahzumiyah mencuri. Ya, ya lamun nu malingna bangsa ya, di langsung dihabaknya. Ah ini yang mencurinya gegeden, tokoh gitu ya. Sehingga merasa aduh bagaimana ini? Ewuh pakai wuh gitu ya. Sehingga mencari siapa kira-kira yang bisa berbicara kepada Rasulullah. Maka yang ditemukanlah Usamah bin Zaid bin Harithah. Hibbu Rasulillah. Usamah ini putra kesayangan. Jadi Zaid bin Harithah itu kan diangkat anak oleh Nabi. Sehingga pernah disebut Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian oleh Quran, ud'uhum li'abaihim, panggil kepada bapaknya. Jangan kepada bapak angkatnya. Ya, jadi adopsi itu tidak merubah nasab. Kalau di kita adopsi itu merubah nasab, tidak. Nasab itu tetap kepada bapaknya. Jadi kalau adopsi boleh-boleh, kalau hanya mengurus saja, tidak merubah nasab. Maka begitupun ketika Nabi mengurus Zaid bin Harithah, tetap saja dinisbatkannya Zaid bin Harithah, tidak Zaid bin Muhammad. Nah, meskipun sempat itu. Nah, anaknya, anak Zaid, Usama, sangat disayangi oleh Rasulullah, sebagaimana Rasul menyayangi Zaid. Nah, maka digunakan nih, ya, digunakan untuk lobby. Maka digunakan untuk lobby, tidak ada yang lebih berani, kecuali Usama. Usama minta apapun, Rasul akan kasih. Nah, datang Usamah kepada Rasul, kata Rasul, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu hendak meminta keringanan, meminta syafaat ini dalam urusan hudud ini? Ini ketetapan batasan tidak boleh dilanggar. Ya, atashfa'u fi hudud fi haddin min hududillah. Apakah kamu meminta syafaat, meminta keringanan tentang had, ya, tentang batasan di antara batasan Allah? Summa qama fahtatoba. Kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah. Dan isi khutbahnya itu kata Nabi, innama ahlakal ladzina man ahladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu. Ini kata halakanya. Sesungguhnya yang menyebabkan kaum atau umat terdahulu itu hancur binasa, sebab jika yang mencuri itu golongan terpandang, ya orang yang dianggap mulia, mungkin bahasanya bukan mencuri ya. Masa tokoh mencuri gitu ya. Nah kalau zaman sekarang korupsi gitu ya. Nah kalau yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Ya malingkene pak gitu ya. Itu adalah orang yang terpandang. Maka tarokuhu dibiarkan. Tetapi wa in saraqa fihi mudda'if. Tetapi kalau yang mencurinya itu orang lemah. Do'if itu kalau kata orang Sunda jalmi la'if. Nah, tina doib teteh, ya. Nah, kalau orang yang mencuri orang yang lemah, aqamu alaihil had, dengan gagahnya hukum itu ditegakkan. Sehingga sering digambarkan bagai pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah, gitu ya. Nah, jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah, bagai laba-laba, sarang laba-laba. Lamun apa kalau nyamuk, serangga itu kena. Ya, tapi kalau gajah, wah terobos weh, gitu ya. Nah, itulah katanya yang menyebabkan kehancuran. Dan kata Nabi, fawallahi demi Allah, wa aimullah demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah yang mencuri itu Fatimah. Ya. Fatimah yang mencuri itu putri kesayangan Nabi. Laqata'tu yadaha, aku akan potong juga tangannya. Nah, jadi ini juga yang menyebabkan kehancuran, kemunduran, manakala keadilan hukum tidak ditegakkan. Hadirin waktu iman, ini hanya diantaranya saja beberapa ayat, beberapa hadis yang di sana ada cuplikan kata halaka. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua dalam tatanan individu, ini menjadi bekal buat kita. Selama kita berpegang kepada aturan Allah, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Ya, tetapi meskipun kita ini mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai harta dan sebagainya, kalau kita tidak tinggalkan nilai-nilai akhlakul karimah, maka tidak akan dihargai. Tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Sebelum ditutup mungkin.
Ustaz, pertanyaan, bagaimana caranya mengingatkan orang yang syukh, karena sifat ini memang sudah banyak hinggap di lingkungan kaum muslimin?
Banyak ya, dan tergantung orangnya. Ya, ajak we ngaos heula. Ya, ajak orang tersebut untuk ikut pengajian. Ajak orang tersebut untuk ikut lingkungan baik. Sebab kalau sudah jadi tabiat, kan susah. Ya, harus sedikit-sedikit gitu ya. Nah, dan yang jadi masalah, kalau penyakit, ini suhu itu kan penyakit hati, bukan penyakit jasad. Bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik diingatkan, dia berterima kasih. Tapi kalau penyakit hati kita ingatkan, ngambek. Ya, kenapa? Karena dia tidak merasa, gitu ya. Maka kalau saran saya, mengingatkannya sedikit demi sedikit, ajak dia ya untuk mungkin sifat itu ada karena apa? Karena didikan dari kecilnya, ya kebiasaan dari kecilnya, sehingga kita sedikit demi sedikit diingatkan dengan mengajaknya di lingkungan yang benar, biasanya dibawa ke pengajian-pengajian.
Ustaz, apakah kehancuran berlaku juga untuk negeri selain Sabah bila jauh dari pedoman Allah dan Rasul-Nya?
Banyak ya, Sabah, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ada yang dibalikan tanahnya, ada yang didempet, itu banyak. Ya, saya hanya berbicara di sini secara normatif, tidak menjelaskan kisahnya, ya. Dan untuk umat Nabi Muhammad, kalaupun umat Nabi Muhammad tidak dihancurkan seperti umat-umat terdahulu, tapi bisa jadi keberkahannya yang dicabut atau dihancurkannya itu bukan global tapi lokal. Karena yang tadi itu global itu. Ya, kebanyakannya global seluruhnya gitu ya. Tapi bisa jadi kita ini adalah ya sampel-sampel saja gitu ya. Wallahu a'lam.
Apakah di zaman Rasulullah tidak ada hakim khusus sehingga keputusan untuk memotong tangan Fatimah itu harus dilakukan oleh Rasulullah?
Zaman Rasul, Rasul ini Imam Uzma. Ya. Ada yang eksekusinya ada gitu ya. Bukan Rasul, tapi yang memutuskannya Rasul. Iya, gitu ya zaman Rasul. Baru pada zaman Khulafaur Rasyidin ini didelegasikan tugas-tugas tersebut. Dan Rasul di sini berbicara normatif, ya, berbicara normatif. Jangankan orang lain, anak sendiri kalau mencuri potong tangannya, gitu.
Baik, yang terakhir Ustaz, bismillah Ustaz, naon gentosna umbul-umbul Januar kangge tanda nikah
gentosna? Seueur banyak ya. Banyak, mau pakai apa saja silahkan gitu ya. Itu bukan satu, menjadi satu apa ya, menjadi satu syarat dan semacamnya. Sekarang itu tidak pakai begitu juga, orang bisa cari di Google gitu ya. Gitu. Jadi silahkan, mau pakai kertas, mau pakai plastik, mau pakai apa silahkan saja. Nah, kalau umbul-umbul janur kuning itu kan karena di parasit akidah itu dijelaskan ada nilai ritualnya. Selama tidak ada nilai ritualnya itu silakan saja karena itu urusan duniawi. Tapi kalau ada nilai ritualnya itulah yang kita hindari. Hadir di waktu iman. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.